Tänään on aiheena Jeesus-nimen voima. Se on kyllä rakas aihe, siitä on kiva puhua. Ja ennen kuin menen enemmän tähän aiheeseen, niin haluan korostaa, ettei kenellekään tule vahingossakaan väärinkäsitystä, niin minä uskon kolminaisuuteen. Minä uskon kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja kolminaisuus on hyvin rakas aihe itse asiassa minulle. Se on jotenkin niin kuin mielenkiintoinen aihe. Se on semmoinen syvä mysteeri. Siitä voidaan ymmärtääkin, mutta se on syvä mysteeri. Siitä on mielenkiintoista tutkia. Siitä on mielenkiintoista lukea asioita. Siitä on valtavasti kirjoitettu ja tehty kaikenlaista tutkielmaa. Niin se on mulle sellainen aihe, mistä minä todella tykkään. Se tuo jotenkin esiin sitä Jumalan suuruutta, kun siihen aiheeseen paneutuu. Ja uskon, että kun meillä pääsiäisenä tulee tämä raamattu päivä täällä, niin todennäköisesti, jos ei nyt tule jotakin uutta tuoretta ilmoitusta, niin meillä tulee aiheena olemaan tämä kolminaisuus ja jumaluus yleensä. Me tullaan käsittelemään kolminaisuutta yleisesti ja sitten Jumalaa isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Tämä tulee todennäköisesti olemaan se teema, millä me mennään, niin silloin me mennään enemmän myös tähän kolminaisuusoppiin, tai tuodaan ne niin kuin perusasiat siitä, että meillä olisi oikea ymmärrys siitä. Niin halusin tuoda tämän tähän alkuun, ettei kukaan sitten ihmettele, kun tänään korostetaan Jeesusta nyt sitten niin paljon. Nimittäin, kun oltiin nuoria miehiä innossaan, palveltiin Jumalaa, niin minun kollegani, ystäväni, ketä silloin Jumala käytti väkevästi, ja hän piti paljon kokouksia ja sitten yhteen seurakuntaan häntä sitten yritettiin, niin kuin, joku kaveri yritti häntä sitten niin kuin järjestää puhumaan yhteen seurakuntaan täällä Suomessa, niin sitten siellä seurakunnassa oli pastori kuunnellut niitä hänen saarnoja, hyvin Jeesuskeskeisiä saarnoja, niin sitten häntä ei otettu sinne seurakuntaan sen tähden, kun hän puhui liikaa Jeesuksesta. Että se oli hiukan minusta erikoinen siinä mielessä, että olikohan siellä seurakunnassa nyt ihan sitten ymmärretty Jeesusta oikealla tavalla, jos näin voidaan sanoa, että hän puhuu liikaa Jeesuksesta. Minä en ainakaan näkisi, että me voitaisiin jotenkin liikaa puhua Jeesuksesta tai liikaa korostaa hänen rooliaan ja sitä, kuka hän on, koska hän on kuitenkin se meille Uuden liiton uskoville se kaikkein tärkein. Hän on se kaikkein tärkein. Hänessä me kaiken saamme. Hänessä meidän lahjoitetaan kaikki ja hänessä me saamme yhteyden Jumalaan. Ilman Jeesusta meillä ei ole isää. Ilman Jeesusta meillä ei ole pyhää henkeä. Ilman Jeesusta meillä ei ole mitään yhteyttä Jumalaan. Siksi me ei voida korostaa liikaa hänen rooliaan tässä pelastustyössä ja tässä suhteessa, mikä meillä on elävän Jumalan kanssa. Mutta tänään puhutaan todella Jeesus-nimen voimasta, ja senkin takia on tärkeää korostaa Jeesuksen nimeä nimenomaan, sillä Raamattu korostaa Jeesuksen nimeä. Kun me mennään Uuteen testamenttiin, luonnollisesti eihän Jeesuksesta vanhassa testamentissa nimeltä vielä puhuta, mutta kun mennään Uuteen testamenttiin, niin siellä valtavasti korostetaan nimenomaan tätä Jeesus-nimen merkitystä ja sen käyttöä. Tänään saadaan siihen hiukan paneutua. Raamatussa ylipäätään niin nimellä on valtavan iso merkitys, minkälaisia nimiä annettiin ihmisillekin Raamatun aikana, niin sillä oli valtava merkitys sillä nimellä. Meidän ajassa sitä ei ehkä enää mietitä niin paljon. Tiedän, että jotkut uskovat perheet, kun niillä syntyy lapsia, ne haluaa antaa sille lapselle merkityksellisen nimen, ikään kuin semmoisessa profeetallisessa hengessä, tai he saavat niin kuin Jumalalta selkeän nimen, minkä he antavat tälle lapselle. Mutta Raamatun aikaan tämä oli erityisen tärkeää, että sillä nimellä haluttiin kuvastaa sitä, että minkälainen siitä ihmisestä tulee. Mikä hänen persoona on, mikä hänen tehtävänsä on, mikä hänen kutsumuksensa on. Ja sen nimi sisälsi vahvasti tämän persoonan identiteetin. Jeesus-nimi sisältää Jeesuksen Kristuksen identiteetin. Sisältää vahvasti sen, kuka hän on ja mitä hän edustaa. Matteuksen evankeliumin toinen luku ja sieltä jae 21, anteeksi, kun Jeesuksen syntymästä ilmoitetaan ja Joosef saa tämmöisen ilmoituksen Marjasta, joka on raskaana, ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä ilmoitus ja tämä tehtävä, ja kun tässä annetaan tämä nimi, niin tässä tuodaan ilmi myös tämän nimen merkitys, eli Jeesus, iankaikkinen Jumala, tai Yeshua, mikä olisi ehkä se alkuperäinen nimi, niin tarkoittaa sitä, että Jahve, iankaikkinen Jumala, pelastaa, tai Jahve on pelastus. Nimi sisältää siis sen, mitä varten Jeesus tuli pelastamaan kansansa, ensin Israelin kansan heidän synneistään, mutta sitten liitto Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa, kautta solmittiin myös meidän pakanakansojen välille. Mutta tämä sisältää siis Jeesuksen tehtävän, ja tämä pelastustyö, Jumalan pelastustyö, sisältyy vahvasti tähän Jeesuksen identiteettiin. Sitten tähän Jeesus-nimeen sisältyy se, tai Jeesuksen identiteettiin sisältyy se, että hän on Jumalan perillinen. Hän on Jumalan perillinen, hän on Jumalan poika, joka sai perinnön isältä. Hän tuli kaiken kirkkauden perilliseksi, ja sitten Raamattu ilmoittaa myös profeetallisesti siellä psalmien kirjassa, psalmi kakkosessa, kuinka Jeesus perii kaikki kansakunnat, kaikki pakanakansat ovat hänen perintöosaansa. Eli me olemme Jeesuksen perintöosaa, me, jotka uskomme häneen. Ja hänellä on oikeus hallita kaikkia kansoja. Hän on verellään ostanut ja lunastanut kaikki itselleen pois sielunvihollisen orjuudesta takaisin Jumalalle. Kaikki ei tietenkään ole vielä hänelle kuuliaisia, mutta hänellä on kuitenkin tämä oikeus täällä maan päällä hallita. Jeesus-nimi siis sisältää tämmöisiä valtavia aarteita, sisältää sen todellisuuden, että hän on meidän pelastajamme, hän on meidän vapahtajamme, hän on meidän parantajamme, hän on Jumalan poika, hän kantaa kaikkea herrautta, hän kantaa kaikkea jumaluuttaan itsessään, ja tämän nimen kautta me voimme sen ymmärtää. Ja kun me ymmärrämme, mitä tämä nimi sisältää, niin se heti alkaa tuomaan meille sitä ymmärrystä, että mikä voima tässä nimessä on, että kun me tämmöistä nimeä puhumme ja julistamme omaan elämään ja toinen toistemme yllä, niin me julistetaan koko Jumalan taivasta, koko Jumalan taivasta ilmestymään näihin tilanteisiin, mihin me Jeesuksen nimen asetamme. Siksi on hyvä käyttää Jeesuksen nimeä, niin kuin Raamattu sanoi, että me turhaa lausuisi meidän Jumalamme nimeä, eli me huolimattomasti halua sitä käyttää, vaan me käytämme sitä uskossa ja tarkoittain, niin silloin tässä nimessä on valtava voima. Juutalaisethan välttää Jumalan nimen lausumista. Heille se on niin pyhä asia, että he välttävät Jumalan nimen lausumista, ja niinpä Jumalan nimihän on Raamatustakin sillä tavalla kätketty, että tämän Jahve nimen tilalle on laitettu Herra-nimi, Adonai-nimi, mikä tarkoittaa Herraa, mutta mikä ei ole alun pitäen Jumalan nimi, hän ei alun pitäen ole Herra, vaan hän on Jahve, hän on iankaikkinen Jumala. Joissakin raamatuissa pystyy näkemään sen, että missä kohtaa tämä Jumalan nimi on muutettu, eli siellä on sitten se Herra kirjoitettu kokonaan isoilla kirjaimilla. Siitä me tiedetään, että siinä on alun perin ollut Jumalan nimi Jahve, mikä on sitten jälkeenpäin muutettu. Suomalaisessa käännöksessä taitaa olla Raamattu kansalle, tämä on vissiin nähtävissä. Englanninkielisissä se on King James ja New King James raamatuissa ainakin. Niin me ollaan Katrin kanssa opittu aikanaan semmoinen lukutapa, kun me luetaan englanninkielellä Raamattua, niin kun me nähdään se isoilla se Herra siellä, niin me aina sanotaan Jahve. Siitä on tullut meille automaatio, että me laitetaan se Jahve sinne Jumalan nimeksi. Suomalaista raamattua, kun lukee vanhaa testamentia, ei sitä aina sillä lailla huomaa, mutta suurimmassa osassa kohtia, missä on tämä Herra, niin siellä on alun perin ollut Jumalan nimi, Jahve. Juutalaiset välttää siis tämän nimen lausumista, mutta Jeesus itse kehottaa Jumalan nimen käyttämiseen. Jeesus kehottaa toimimaan hänen nimessään. Ja nyt kun me ollaan Uuden testamentin puolella, niin se Jumalan nimi, mitä me käytämme, se on Jeesus-nimi. Se on Jeesus-nimi ja me mennään tässä hiukan eteenpäin, niin meille enemmän ja enemmän selkenee, miksi se on nimenomaan Jeesus-nimi ja miksi meidän ei tarvitse enää uudessa liitossa millään tavalla. Ja haluankin, että me voidaan vapautua oikeastaan, jos meillä jollakin on semmoista kikkailua, että onko se nyt hienompaa sanoa sitten Jahve tai joku tämmöinen vanhan liiton nimi vai sanoa se Jeesus-nimi, niin voin vakuuttaa ja toivottavasti tullaan tänään kaikki vakuutetuksi siitä, että se Jeesus-nimi on itse asiassa kaikkein paras nimi, mitä me voidaan käyttää. Se on se kaikkein voimallisin ja suuremmoisin nimi ja se on nimenomaan se nimi, mitä meidän on tarkoitettu käyttämään tässä uuden liiton puolella erityisesti. Luukkaan evankeliumi luku 10. Nyt katsotaan Raamatusta jotakin paikkoja, missä tämä Jeesus-nimi ja Jeesus-nimen käyttö tulee voimallisesti esiin. Luukkaan evankeliumin luku 10. Tässä Jeesus on lähettänyt opetuslapsiaan edellään kyliin julistamaan Jumalan valtakuntaa. Hän on antanut heille oikeuden parantaa sairaita hänen nimessään ja ajaa ulos riivaajia ja ylipäätään toimimaan hänen nimessään. Sitten jakeessa 17-20 sanotaan, niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Tästä siis opetuslapset palasivat iloiten, kun he toimivat Jeesuksen nimen kautta ajaen ulos riivaa ja pahoja henkiä ihmisistä, niin nämä henget tottelivat heitä, ei heidän tähtensä, vaan Jeesuksen nimen tähden. Riivaajat olivat heille alamaisia Jeesuksen nimen tähden ja he iloitsivat, he ihmettelivät, he riemuitsivat siitä, että nyt tällä tavalla tämmöisiä asioita tapahtuu heidänkin kauttaan, mitä olivat ennen nähneet tapahtuneen Jeesuksen kautta. Ja Jeesus sitten kuvaa heille, kuinka hän on nähnyt sen, että saatana on langennut alas taivaasta, kuinka hänen auktoriteetti ja valta on murskattu. Ja Jeesus sanoo, että hän on antanut opetuslapsille voiman tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen valtaa, eikä mikään ole heitä vahingoittava. Tämä sana me saadaan omistaa tänään itsellemme. Se ei ollut vain näille 70, eikä se ollut vain näille ensimmäisille Jeesuksen seuraajille, vaan me saamme omistaa tämän sanan. Meille on myös annettu valta tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen valtaa Jeesuksen nimessä, eikä se voi meitä vahingoittaa. Me saadaan olla rohkeita hyökätessämme pimeyden valtoja vastaan. Mä en tarkoita sillä pimeyden valtoja vastaan semmoista hyökkäystä, mitä joskus me voidaan alkaa rukouksessa joskus vähän liiankin innokkaasti sitomaan kaikenlaisia henkivaltoja ja voimia kaupunkeiden ja alueiden yltä. Mä en usko, että semmoinen on kauhean hyödyllistä ja tarpeellista toimintaa. Mutta se, että me voidaan mennä paikkoihin, missä pimeys vallitsee, julistaa sinne Jeesuksen nimen voimaa ja voittoa, niin silloin se pimeys pakenee. Silloin evankeliumin voima ilmestyy niissä tilanteissa ja ihmisten elämän tilanteet muuttuvat Jeesuksen nimen voiman kautta. Koska Jeesus on jo voittanut kaiken. Hän on jo murskannut sielunvihollisen vallan ja hän on läpi taivaitten kulkenut, niin kuin sana sanoi. Ei tuolla henkimaailmassa, ei tuolla taivaan avaruuksessa ole mitään semmoista voimaa, mikä enää estää Jeesuksen toimimista. Ei todellakaan. Eikä mitään voimaa, mikä estää hänen seurakunnan toimimista, kun me uskomme tämän asian. Meillä on koko ajan taivas auki Jeesuksen tähden. Meillä on koko ajan valtuutus Jeesukselta ja lupa mennä viemään evankeliumia ihmisille. Ja silloin kun me se tehdään, niin Jeesus ilmestyy ja Jeesus toimii. Ja Jeesus vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta sinun ja minun kauttamme, kun me näin teemme. Se on ihan varma asia. Jeesus teki tämän valmiiksi. Vanhassa liitossa oli kaikenlaisia tukoksia taivaassa ja saattoi kestää, kun Daniel rukoili, kesti ties kuinka kauan ennen kuin se vastaus tuli, mutta tämä ei ole uutta liittoa, tämä on vanhaa liittoa. Nyt Jeesus on tehnyt kaiken, kaikki on täytetty, voitto on saatu, eletään oikeassa liitossa. Pidetään kiinni siitä, että me pysytään tässä voitossa siinä, missä, minkä Jeesus on jo tehnyt, eikä langeta takaisin sinne vanhan liiton puolelle enää. Eletään siinä vapaudessa, mikä meille on annettu. No Jeesus kehotti heitä, tai sanoi heille sen, että älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Ja mä uskon, että tässä kohtaa, kun Jeesus sanoo tämän, että nimenne on kirjoitettu taivaassa, niin eihän tarkoita vain sitä, että meidän nimemme on kirjoitettu sinne elämän kirjaan, että me olemme pelastettuja, vaan siellä näkyy se, että nämä ovat näitä Jeesukseen uskovia, nämä ovat näitä valtuutettuja. Heillä on valtuus toimia Jeesuksen nimen kautta ja siksi, koska he ovat valtuutettuja, niin kun he astuvat näihin tilanteisiin, missä nämä pimeyden voimat ovat, niin pimeyden voimat tiedostavat tämän, että nämä ihmiset ovat Jeesuksen valtuuttamia ihmisiä. Nämä ovat Jeesuksen lähettämiä ihmisiä. Heillä on auktoriteetti, heillä on voima ja valta. Ja jos he uskaltavat sitä käyttää, niin meillä, niin niillä pimeyden valloilla ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta vastustaa niitä tilanteita, vaan ne joutuvat väistymään. Meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Meidän nimemme tiedostetaan taivaassa. Meillä on asetettu siellä Kristukseen ja me kuljemme hänen edustajinaan täällä maan päällä. Tämä on Jeesuksen nimen kautta, Jeesuksen täytetyn työn kautta ja hänen nimensä kautta. Ei sen tähden, että me rukoilimme tarpeeksi tai me paastosimme tarpeeksi ja sen takia me saavutimme tämmöisen valtavan hengellisen aseman. Ei, meidän hengellinen asema perustuu aina täysin Kristuksen täytettyyn työhön. Ei mihinkään, mitä me itse voimme siihen tehdä. Paastolla ja rukouksella on valtava vaikutus monella tapaa muuten, mutta se ei lisää mitään meidän asemaamme, mikä meillä on taivaallisissa Kristuksessa. Matteus 18. Ja jakeet 18-20. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänne. Tässä puhutaan siis sopimisesta, tässä puhutaan sitomisesta ja päästämisestä Jeesuksen nimen kautta. Meillä on tämmöisiä valtuuksia annettu hänen nimessään. Niin kuin Jeesuksella oli valta maan päällä julistaa syntejä anteeksi, niin hän valtuutti myös hänen omansa meidät julistamaan syntejä anteeksi täällä maan päällä. Päästämään ihmiset synneistä tai toisaalta sitomaan se syntien päästö ihmiseltä, joka ei ole valmis tekemään täyttä totta parannusta elämässä. Tämä on harvinaista, että me joudutaan sitomaan tätä syntien päästöä ihmiseltä, mutta muistan, että olen kerran ollut ainakin semmoisessa tilanteessa, että on ollut pakko todeta, että kun joku ihminen sanoi, että haluan kyllä tulla uskoon, että rukoillaan vaan, mutta mä lähden tästä sitten sen jälkeen ryyppäämään. Niin sitten tuli sellainen, täytyy sanoa, että no ei mä kyllä rukoilla, että et sä kyllä ole vielä valmis tähän asiaan. Että näitä tilanteita voi joskus tulla, mutta ne on harvinaisia. Yleensä me saadaan päästää ihmiset heidän synneistä. Ja siinä on valtava voima, kun me uskovina julistamme ihmisille synnit anteeksi. Tämähän ei ole siis mikään pelkästään pastoreiden oikeus, vaan se on meille kaikille annettu. Koska meillähän on tämä niin sanottu yleinen pappeus. Me ollaan kaikki kuninkaallista papistoa Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kun me rukoillaan ihmisten puolesta ja joku haluaa tulla uskoon, niin muistetaan se, että vapautetaan heidät heidän synneistään Jeesuksen nimen kautta. Lausutaan se heille ja siinä me nähdään, kuinka se taakka lähtee heidän hartioiltaan. Mutta sitten on tämä toinen voimallinen ulottuvuus, mikä tässä mainitaan, että missä kaksi tai kolme on koolla, Jeesus on meidän keskellämme ja kun me sovimme mistä asiasta tahansa, että me sitä anomme, niin me saamme sen. Totta kai selvää on, se täytyy tapahtua Jumalan tahdossa. Senhän meille osoittaa sitten Raamattu muualla, että kun me hänen tahtonsa mukaan pyydämme, kun me hänen tahtonsa mukaan anomme, niin meillä on se kaikki, mitä me olemme anoneet. Näin Johannes kirjoittaa. Niin, tämä on valtava asia, tämmöinen niin kuin, oikein tämmöinen niin kuin kuninkaallinen auktoriteetti, oikein tällainen hallitusauktoriteetti, mikä seurakunnalle on annettu Jeesuksen nimessä. Ja tällä tavalla meidänkin tulisi aina muistaa uskossa sopia asioista, kun me olemme koolla, kun on tilanteita, jotka tarvitsevat rukousta, niin oikein niin kuin pysähtyä hetkeksi ennen kuin välttämättä rukoilemmekaan, niin miettiä, että mikä on Jumalan tahto tässä asiassa. Mitä sana sanoo tästä asiasta? Mitä Jumala ilmoittaa, että millä tavalla hän tämmöisessä tilanteessa haluaisi toimia? Ja sitten kun me yhdymme siihen Jumalan tahtoon yhteisestä sopimuksesta ja me rukoilemme, niin siinä on valtava voima, kun me Jeesuksen nimessä näin toimimme. Ja me saadaan rukousvastauksia. Ongelmahan rukouselämässä ei ole koskaan se, etteikö Jumala kuulisi rukouksia tai etteikö hän haluaisi vastata rukouksiin. Mutta siinä voi tulla se ongelma, että onko meidän rukouksemme niin kuin linjassa Jumalan tahdon kanssa. Jos me ei rukoilla Jumalan tahdon mukaan, niin me ei voida olettaa kovin paljon saavamme vastauksia niihin rukouksiin. Mutta kun me nöyrymme Jumalan tahtoon ylipäätään hänen opetuslapsinaan omassa elämässämme, niin me alamme elää rukousvastauksissa. Me alamme elää rukousvastauksissa. Se on sellaista opetuslapsen hedelmää, että me näemme rukousvastauksia elämässämme. Me saamme sen, mitä me anomme, sillä me olemme asettuneet Jumalan tahtoon, linjaan hänen kanssaan. Tämä on sitä kilvoittelua, tämä on sitä, mihin meidät kutsutaan. Ei elää uskon elämää vaan pinnallisesti, vaan todella niin kuin paneutua etsimään Jumalan tahtoa meidän elämässämme. Ennen kaikkea me löydetään se sanan kautta. Sanan kautta ja sillä tavalla, että meidän sydän todella kääntyy aidosti Jumalan puoleen sillä tavalla, että Jumala, kerta kaikkiaan minä luovun omasta niin kuin ylpeydestäni ja omasta halusta hallita omaa elämääni. Ja minä asetun, Jeesus, sinun herrautesi alle, että sinä saat aidosti olla kaikki kaikessa minun elämässä ja aidosti johtaa minua. Me paneudutaan Jumalan tahtoon, me nöyrytään siihen, me aletaan etsimään sitä elämässämme. Ja sitten me huomataan, että Jumala alkaa kuulla meidän rukouksia vastaan niin ja kuljettaa meitä Kristuksessa eteenpäin. Tämä tapahtuu Jeesus nimen kautta. Missä kaksi tai kolme on koolla, minun nimessäni, sanoi Jeesus, siellä minä olen heidän keskellänsä. Mennään Johanneksen evankeliumin lukuun 16. Jakeet 23-24. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tässä on niin kuin selkeä tapa, jos me mietitään, että miten meidän tulisi rukoilla, missä nimessä, niin selkeä kehotus rukoilla Isää Jeesuksen nimessä. Rukoilla Isää Jeesuksen nimessä ja Jeesus antaa tässä niin kuin erityiskehotuksen näille opetuslapsilleen ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Pyytää anoa hänen nimessään Isältä. Ja sitten kun he saavat niitä vastauksia, niin Jeesus sanoi, että teidän ilonne tulee olemaan täydellinen. Meidän kilo on täydellinen, kun me opitaan rukoilemaan Isää Jeesuksen nimessä Jumalan tahdossa. Me aletaan nähdä rukousvastauksia, me saadaan iloita niistä vastauksista, mitä me saamme. Ilo tulee täydelliseksi Jeesus-nimen voiman kautta, Jeesus-nimen tuntemisen kautta ja hänen nimessään toimimisen kautta, kun nähdään, että nyt Jumala toimii minun elämässäni erityisellä tavalla, koska minä olen asettunut tähän asiaan. Minä olen saanut ilmestyksen, minä olen saanut kiinni siitä, mikä voima Jeesuksen nimessä on, ja minä käytän sitä nimeä, toimin siinä nimessä, ja huomaankin, että Jumala on minun kanssani nyt ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Apostolien tekojen luku 4. Ja jakeet 4-12. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa. Niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka ovat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte. Silloin Pietari pyhää henkeä täynnä sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti. Hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tässä on esimerkkejä siitä, että kuinka Jeesus nimessä tehtiin voimallisia tekoja. Jeesus nimessä parannettiin rampamies siellä kauniin portin äärellä. Heillä ei ollut hopeaa tai heillä ei ollut kultaa antaa tälle miehelle, joka oli siellä kerjäämässä, mutta se mitä heillä oli, he antoivat Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja kävele. Ja niin tämä mies nousi ja niin sitten kun tapahtui hyvä teko, niin sitten jouduttiin puhutteluun hyvästä teosta. Ja sitten nämä selittää heille sen hienosti, että minkä tähden he toimivat tässä nimessä, kuka tämä Jeesus on, mitä hän tekee ja niin edelleen. Ei ole muuta nimeä annettu, missä ihmisten tulisi pelastumaan kuin Jeesus-nimi. Siksi me julistetaan Jeesus-nimeä. Siinä on pelastuminen, siinä on parantuminen, siinä on vapautuminen, koska Jeesuksessa on tämä herraus, Jeesuksessa on tämä jumalallinen auktoriteetti. Kolossaiskirjeessähän sanotaan, että Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Kaikki Jumalan täyteys asuu hänessä. Ja me olemme täyteyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Siksi kun me julistetaan Jeesus nimeä, niin me julistetaan kaikkea, mitä Jumalassa on. Koko jumaluus ilmestyy Kristuksen Jeesuksen nimen kautta. Filippiläiskirjeessähän kuvaillaan sitä, minkä tähden Jeesus saavutti tämän aseman, minkä tähden hän saavutti niin suuren auktoriteetin, niin suuren voiman, niin hänen kuuliaisuutensa kautta, sen, että hän nöyryytti itsensä, hän tuli ihmiseksi, hän otti orjan muodon ja hän kärsi meidän tähtemme. Voitti kuoleman, voitti synnin, voitti sielunvihollisen vallan ja nousi kuolleista, niin sitten sanotaan, että Jumala on antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että Jeesuksen nimessä kaikkien polvien pitää notkistuman, niiden, jotka taivaassa ovat, niiden, jotka maan päällä ovat, niiden, jotka maan alla ovat. Ja kaikkien kielien pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Raamattu todistaa, että hänelle on annettu nimi kaikkia muita nimiä korkeampi. Tämä löytyy Filippiläiskirjeen 2. luvusta jakeesta 5-11. Nyt semmoinen mielenkiintoinen tai tämmöinen asia, mihin haluan hetkeksi pysähtyä. Koska on tosi tärkeää, että ollaanko me niin kuin eläviä uskovia vai ollaanko me uskonnollisia. Noudatetaanko me Raamattua, uskotaanko me se, että se on Jumalan sana ja me toimimme sen mukaan vai toimimmeko me uskonnollisten perinnäissääntöjen mukaan. Kumpi meitä hallitsee, kumpi on meille tärkeämpää? Se on tärkeä kysymys meidän kysyä itseltämme. Ja sen myötä nyt voin turvallisesti tämän sanoa, koska toin jo esiin alussa sen vahvan uskoni kolminaisuusoppiin ja siinä pitäytymiseen. Niin uskallan nyt tuoda tässä sitten tämän asian, että kuinka meidän tulisi toimia. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen vai Jeesuksen nimeen? Tämä on tärkeä kysymys. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Nyt kun me ajatellaan tätä termiä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, me löydetään tämä yhden kerran Raamatusta, eli Matteuksen evankeliumi 28 täällä lähetyskäskyssä. Hän sanotaan se, voisin se vaikka tästä lukea. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli tässä yhteydessä meille mainitaan tämä kastamalla isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja siksi me ollaan oltu kuuliaisia tälle käskylle ihan sen takia, kun Jeesus sen tässä sanoo näin. Jotkut on kyseenalaistaneet sitä, että onko tämä alkuperäisissä kirjoituksissa tämä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, vai onko se sinne myöhemmin lisätty. Olen yrittänyt tutkia sitä, niin en ole löytänyt oikein mitään selkeää semmoista, että se olisi sinne lisätty, vaan kaikista, mitä olen löytänyt, niin se on ollut siellä tämä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Että kyllä se varmaan aika lailla alkuperäinen sanamuoto siellä on. Apostolien teoissa, kun me nähdään, että he kastavat, niin siellä mainitaan aina Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mutta mä tykkään tästä meidän kastekaavasta, kun meillä mainitaan molemmat. Eli yleensä se on tämä, että kastan Jeesukseen, Kristukseen nimeen isän, pojan ja pyhän hengen, tai jotenkin näin. Niin se on hyvä, siinä tulee ainakin ne molemmat sitten mainittu. Mutta tämä on ainoa paikka, missä Raamatussa puhutaan tästä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Toinen, mihin me se helposti yhdistetään, on tämä Herran siunaus. Siihen loppuun me laitetaan usein tämä isän, pojan ja pyhän hengen nime. No siellähän sitä alun perin ei ole, jos luet sen Raamatusta, niin siellähän sanotaan oikeasti siellä Herran siunauksen lopussa näin, että näin he lausukoot minun nimeni Israelin ylle ja minä siunaan heitä. Tällä tavalla se oikeasti loppuu. Mutta sinne on lisätty tämä kirkollinen kaava. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeä. Ei siinä niin kuin varmasti ole mitään sinänsä väärää, mutta Raamattu opettaa meitä kyllä ensisijaisesti tekemään asioita Jeesuksen nimessä. Ja mä oon ihmetellyt oikeastaan sitä tämmöistä niin kuin korkeakirkollisuuden tulemista vähän helluntai-herätykseen, että niin monessa paikkaa aletaan jo toimimaan niin kuin isän, pojan ja pyhän hengen nimeä ja lähestulkoon näytetään jo sitä ristinmerkkiä, mutta meidän juuremmehan on apostoliset juuret. Helluntai-herätyksen juurethan on apostolisessa uskossa. Se niin kuin on jatkumoa sille, mitä apostolien teoissa alkoi tapahtua. Ja sitten nämä kaikenlaiset kaavamaisuudet, ne tulee noista isoista kirkoista ja ne pyrkii sitten hiipimään tänne meidänkin keskuuteemme. Mutta meidän on tärkeää miettiä, että pitääkö meidän lähteä siihen mukaan vai pitäisikö meidän pitäytyä siinä alkuperäisessä apostolisessa tavassa? Kummassa on enemmän voimaa? Kumpaa Raamattu meitä ohjaa? Mä uskon, että Raamattu ohjaa meitä selkeästi käyttämään Jeesuksen Kristuksen nimeä. Rukoilemaan Isää Jeesuksen nimessä, toimimaan Jeesuksen nimessä, julistamaan Jeesuksen nimeä ihmisten ylle, koska Jeesus-nimi on se, mitä pahat henget pelkää. Jeesus-nimi on se, mitä vihollinen pelkää. Ja mä jotenkin niin kuin oikein ajattelin, että jos me ruvetaan semmoisiksi uskonnollisiksi ja korkeakirkollisiksi ja me tuolla toimitaan ihmisten keskuudessa ja me nähdään näitä sidottuja ihmisiä sitten ja me mennään sinne sitten lausumaan asioita isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, niin kyllähän siellä jo uskonnollinen henkikin hykertelee, että oi, oikein hienosti lausuttu, oikein hienosti, oikein Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Voi valtavaa. Mutta voimaa Jeesus nimessä. Voimaa Jeesus nimessä. Meidän tulisi tuntea Hänen nimensä ja lausua Hänen nimeään. Me sanotaan Pojan nimi, mutta miksei me sitten sanota sitä nimeä, mikä on Jeesus. Siinä Jeesus nimessä on se voima. Jeesus nimessä on se voima. Ja kun me julistamme Jeesuksen nimen, niin me julistamme, siinä on läsnä Isä, siinä on Poika, siinä on Pyhä Henki. Ja kun me tullaan opettamaan tästä kolminaisuudesta, niin mä tuun näyttää Raamatusta sen meille selkeästi, että kuinka Uudessa testamentissa monessa kertaa nähdään, että näissä kaikissa tilanteissa, tai monissa tilanteissa, siellä on läsnä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Siellä toimitaan usein Jeesuksen nimessä, mutta se tulee esiin siellä, että Isä, Poika ja Pyhä Henki on läsnä. Samoin kun me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä, niin siinä on kolminaisuus läsnä, sillä me rukoilemme Isää Pojan nimessä ja Pyhä Henki vaikuttaa siinä. Jumala on siis aina kolmiyhteisenä läsnä, mutta meidän tulee tietää, missä nimessä me toimimme. Meidän tulee tietää, kuka on se voittaja, kuka voitti kuoleman, kuka voitti synnin, kuka voitti paholaisen vallan. Se on Jumalan Poika, Jeesus Kristus. Ja Hänen tulemiseen asti, siihen uuden taivaan ja uuden maan luomiseen asti, me toimimme Hänen nimessään täällä. Ihan viimeiseksi muistutan vielä tuosta Markuksen evankeliumin luvusta 16. Voidaan oikeastaan lukea nämä rakkaat. Montahan kertaa olen tämän täällä jo lukenut, varmaan aika monta kertaa, mutta luetaan taas. Markus 16 ja jakeesta 15. Lähetyskäsky Markuksen evankeliumin mukaan. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siellä mainittiin monta asiaa, mitkä me teemme Jeesuksen nimessä, ajamme ulos riivaajia. Puhumme uusilla kielillä, nostamme käsin käärmeitä. Jos juomme jotain kuolettavaa, ei se meitä vahingoita. Laskemme kätemme sairaiden päälle ja ne tulevat terveeksi. Kaikki tämä tapahtuu Hänen nimensä kautta. Muuten Pyhän Hengen vuodatuskin tapahtuu Jeesuksen nimen kautta ja tapahtui Jeesuksen nimen kautta. Jeesus sanoi, että Isä on lähettävä Pyhän Hengen minun nimessäni, hän sanoi Johanneksen evankeliumissa. Niin valtava voima ja Jumala on sitoutunut tähän ja me ei voida tässä liitossa, jonka on Jumalasta lähtöisin oleva liitto, niin me ei voida lähteä muuttamaan näitä termejä, mitkä Jumala on asettanut. Jos hän on asettanut voiman ja vallan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin ei ihminen voi sitä muuttaa, vaan meidän tulee nöyrtyä toimimaan siinä nimessä, tässä pyhässä nimessä. Tämä on hullutusta maailmalle. Ja ihmisjärkikin sanoo, että onhan se nyt hienompaa hyvän aika toimia Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Siinähän on niin kuin enemmän. Ei siinä ole yhtään enempää. Se on kaikki kätketty tähän yhteen nimeen, jossa on kaikki jumaluus. Halleluja. On valtavaa, se on väkevää. Jumala haluaa tehdä tämän meille yksinkertaiseksi ja me haluamme tehdä siitä itse joskus monimutkaista. Mutta tähän me lopettelemme tämän ja rukoillaan hetki ja sitten saamme käydä ehtoolliselle. Kiitämme Herra sinua todella nimesi voimasta, Jeesus. Kiitämme, että me saamme olla sellainen Jeesus-keskeinen seurakunta, jossa sinun nimesi voima vallitsee, halleluja. Me emme häpeä sinun nimeäsi, Jeesus, vaan me haluamme nostaa Jeesus-nimen korkealle, Herra. sillä kaikki kunnia kuuluu sinulle, sillä kaikki ylistys kuuluu sinulle, sillä sinä olet Jeesus se, joka tulit tähän maailmaan. Sinä olit Jeesus se, joka luovuit siitä jumalallisesta oikeudestasi, sinä tulit tänne ihmisten kaltaiseksi, Herra. Halleluja. Sinä tulit synnin alaisuuteen ja heikkouden alaisuuteen tänne maan päälle, Herra. Ja sinä kärsit meidän tähtemme. Sinä otit päälle meidän rikkomuksemme ja meidän rangaistuksemme, Jeesus. Halleluja. Sinä kuolit ja sinä nousit kuolleista. Halleluja. Sinä saavutit sen aseman, Herra, isältä. Ja sinulle annettiin nimi, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Halleluja. Ja minä kiitän Jeesus siitä tänään, että oikein tämä ilmestys Jeesus nimestä saa meidän seurakunnassa oikein alaa. Ja tänä aamupäivänä saa meissä oikein niin kuin vallata alaa. Halleluja. Ja saan oikein julistaa Jeesus sinun nimesi meidän yllämme tässä hetkessä, kun me ehtoollisellekin käymme, Herra. Halleluja. Se tulee meidän tilanteisiimme, meidän elämämme olosuhteisiin. Jeesus nimi. Ja sinä aktiivisesti toimit. Jumaluus toimii aktiivisesti muuttaen meidän tilanteitamme sinun tahtosi mukaiseksi. Halleluja. Jeesus. Jää siunaan tämä loppukokouskin. Nimessäsi Jeesus. Aamen.